rakkoon jiru rakkoon keenya daangaan uummanni walloo qabatee yaadu yoo taate daangaa Affaari lafti Affaariin har'a irra jiran kan duraan haala maqaa akkaataa gargaarsatiin sharaan bakka sanitti dhaabame har'a Affaariin adda leelaa jettiin kaleessa immoo Oromoon Odaa sirbaa jamu irratti yeroo dargii keessa 77tti gargaarsaaf achitti ijaaranii wanni sun har'a rakkoo nuti ta'e Affaar yeroo san waan san achitti ijaarratte amma ammaa gadhiisuu diddee bakka san teessi maqaa sharaa gargaarsatiin wanni sun ijaarame. Egaa immoo achi bira dabarree har'a immoo lafa iddoo tokko tokko lafa qotaa jirti olisitee qotaa jirti. Lafa immoo duraan onoota ormi keenya uummanni Oromoo irra qubatan gammoojjii yeroo loon godaansifatan irra qubatan lafa adda addaa kana mara san har'a wanni sun hin jiru uummata keenya jala Affaariin guute akka namni dhufee keessa hin qubanne akka ona keenya hin jenne akka qe'ee keenya jedhamni gara boodatti hin himanne waa hedduu lafarraa yeroo ammaa kanatti balleessaa jira. Waan kana bara sadii bara afur kana keessatti Affaari waan akkanaa dalaguu eegalte. Dur wanti akkanaa hin jiru ture yeroo gabaabaa keessatti waan akkanaa kana dalagaa jiranii